Sirsnīgi sveicieni šajā dienā, kas ir īpaši veltīta Dievam. Šīs dienas laikā tev būs iespēja lūkšanā būt Dieva tuvumā. Mēs piedāvāsim vairākas vadītas lūkšanas un dienas kārtību, kur šim nolūkam var būt palīdzoši, proti meklēt Dieva tuvumu, piedzīvot to, ko viņš tev šodien ir sagatavojis. Šodien īpaša diena veltīta Dievam. Šajā dienā, meklējot Dievu klātbūtni, tu nonāks arī mazliet tuvāk sev. Savām domām, savām izjūtām, savām ilgām, vēlmēm un iespējams piedzīvosi dažādus impulsus, citus spēcīgākus, citus mierīgākus. Taču šajā visā es aicinu, ka tu atsaucies tam, kas tevi visvairāk tuvina Dievam. Nespēcīgākam, nevājākam, bet tam, kas tev visvairāk tuvina Dievam. Tādā veidā, pavadot dienu, vislabākā veidā arī varēs piepildīties šīs dienas nodoms, būt Dieva tuvumā. Šī pirmā lūkšana būs laiks, kurā tu varēsi atskatīties uz to, kā Dievs tevi ir vadījis pēdējā laikā, proti, kā tu esi nonācis līdz šai dienai, līdz šim mirklim. Mēs sagatavosimies lūkšanai. Ja tu vēlies aizdegt sveci, nolikt kādu ikonu, vai kā savādāk sagatavoties, tad šajā brīdī var apturēt ierakstu un sagatavot visu, lai tu būtu lūkšanai gatavs. Es varu iekārtoties ērtāk, tā, lai mana pauze priekš šīs lūkšanas ir tāda, kas man ļauj netraucēt pavadīt lūkšanā laiku. Es varu apzināties Dieva klātbūtni. Kā Dievs savā labvēlīgā attieksmē raugās uz mani. Dievs mani redz, viņš mani pamana, un es esmu viņa klātbūtnē. Esot šai Dieva klātbūtnes mirklī, iespējams, es varu sadzirdēt kādas skaņas kaut kur tālumā. Es varu tās pamanīt, bet tām nepieķerties. Atstāt, lai viņas tur ir. Varbūt es varu pamanīt arī kādas skaņas tuvumā ap sevi. Varbūt tajā telpā, kurā atrodos. Arī šīs skaņas es varu pamanīt, bet pie tām nepieķerties. Ļaut, lai tās tur ir. Es esmu šeit, Dieva tuvumā. Varbūt arī varu pamanīt, kādas trokšņas un skaņas sevī. Varbūt kādas trokšņainas domas. Varbūt kādas izjūtas, kuras man grib nest kaut kur projām. Es tās varu pamanīt, bet arī pie tām nepieķerties. Ļaut, lai tās aiziet. Es palieku šeit, Dieva tuvumā. Es varu pamanīt savu elpu, kā es elpoju, ātri vai lēni. Nav vajadzīgs neko mainīt. Es varu vienkārši pavērot, kā es elpoju. Elpojot, es varu ieelpot Dieva mīlestību, viņa dzīvību dodošo mīlestību un izelpot visu to, no kā grib atbrīvoties. Ieelpot viņa mīlestību un izelpot visu to, ko gribu Dievam atdot. Es varu izdarīt pāris dziļākas ieelpas. Joprojām esmu šeit. Dieva tūmā, viņa mīlošā skatiena ietverts. Šajā brīdī es varu paraudzīties uz to, pēc kā es ilgojos. Ko es sagaidu no šodienas? Kādas ir manas vēlmes? Ilgas. Varbūt kaut ko īpašu šai dienai gribu Dievam izlūkties. To es varu šajā brīdī viņam izsacīt. un kad esmu izsacījis savu lūgumu, es varu Dievam palūgt, lai viņš atklāj un parāda šajā laikā, kas ir vedis mani uz šodienu, kas ir bijis nozīmīgs, kur viņš ir bijis klātesošs pie manas dzīves, tās notikumiem. Kad to esmu izteicis, es varu ļaut atmiņā uznirt tam, kas ir bijis nozīmīgs, un tam, kas atmiņā nāk. Es varu paraudzīties uz to mirkli, kad man radās doma par šo dienu. Kā tas bija? Vai kāds man to ieteica? Kāda bija apstākļa, kas manī radīja vēlmi pēc šīs dienas? Vai tur es varu atpazīt Dieva klātbūtni? Kā viņš tur mani uzrunāja? Ikdienišķā veidā, ne ikdienišķā. Es sāku gatavoties šai dienai. Kāds bija šis laiks? Vai starp laikā notika kas nozīmīgs? Vai radās kādu šķēršļi, kas bija jāpārvar? Kā Dievs bija man blakus šajā laikā? Tad pienāca šī diena, šīs dienas rīts, ar ko tas atnāca, kā iesākās mana diena. kāda noskaņa esmu ieradies šeit. Dieva klātbūtnē. Nu, es esmu šeit, lai meklētu Dievu klātbūtni, viņa tuvumu, viņu pašu. Un Dievs ir šeit. Savu dāsno klātbūtni, lai mani sastaptu, mani uzrunātu. Kāds es esmu Dieva klātbūtnē? Varbūt es varu izvēlēties kādu tēlu. Ja man sevi būtu jāsalīdzina ar koku vai putnu. Vai kādu citu tēvu. Vai man ir kāds tēls, kurā es varētu ietēpt to, kāds es esmu šobrīd? Ja esmu atradis sev tēvu, es varu uz to iztēlē palūkoties, kāds tas ir. Kā man ir raudzīties uz sevi tādā tēlā. Esmu sevi šādā tēlā atradis, vai ne? Es varu ļaut, lai Jēzus paraugās uz mani. Uz to, kāds es esmu šai brīdī. Ar visām manām izjūtām, domām. Man dzīvi un man dzīves apstākļiem. Lai viņš ietver to visu savā skatienā. Mana sirds atsaucās šim labvēlības pilnajam Jēzus tuvumam. Man priekšā ir diena ar viņu. Diena ar Dievu. Kas man šodien būtu visvairāk vajadzīgs? Kas šai dienai būtu vajadzīgs, lai tā man varētu nest labus augļus? Varbūt ir kaut kas, ko es gribu Dievam izlūkties. Kāda palīdzība. Varbūt kaut kas ļoti konkrēts. Vai netik tieši. To es varu izsacīt. Lūkšanas noslēgumā es varu uzrunāt Jēzu kā draugu. Atklāt viņam un sacīt un pārrunāt to, ko šī lūkšana manā sirdī ir sakustinājusi. Un visu to, ko šajā brīdī gribu viņam teikt. Šis ir mirklis sacīt un klausīties. Es varu pievērst savu uzmanību Jēzum. Kā viņš manī klausās? kaut ko vēlas man sacīt. Saruna lēnām norimst. Pēdējie vārdi. Varbūt kādi žesti. Es atgriežos šeit, kur esmu. Joprojām Dieva tuvumā. Ar skatu uz viņu. Un uz šo dienu, kas veltīta viņam. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.